Si szereti a veljet, ja ystävät, etsitäänpä psalmien kirja Raamatusta. Ja sieltä psalmi 95. Psalmi 95. Ajattelin, jos tekisimme näin, että itse lukisin ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen säkeistön. Ja sitten me kaikki yhdessä viidennen, kuudennen ja seitsemännen jakeen. Psalmi 95. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Ylistäkää hänelle, virittäkää hänelle riemuvirsi. Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylinvaltias. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Ja nyt kaikki yhdessä.
Hänen on meri, hän on sen luonut, hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee.
Tervetuloa toivotukseksi. Haluaisin lukea teille eräästä kirjasta. Olen tämän jo lukenut vuosia sitten. Se on kirjasta Hymyn heijastuksia. Tarja Vilppola ja Marju Tiittanen ovat olleet kirjailijoina. Ja heidän tekstinsä kuuluu näin. Jumalan lasten yhteys on lahja. Tässä perheessä ei ole isättömiä, ei äidittömiä, ei ainoita lapsia, ei yksinäisiä, ei parittomia, ei sylittömiä, ei lapsettomia, ei unohdettuja, ei kodittomia. On vain tässä ja nyt ainutkertaisia, rakastettuja, sisarusparvessa siunattuja, isiä, äitejä, sylejä, Jumalan sydämelle kätkettyjä, ikuisella rakkaudella rakastettuja, kalliita lapsia. Tunne itsesi sydämellisesti ja lämpimästi tervetulleeksi tänne Yläsalin perheen sapattitilaisuuteen. Ja erityisesti tahdomme seurakuntana lausua Ritva ja Pekka Tähden tervetulleeksi tänne. Ja Pekkahan on meille kaikille, ja myöskin Ritva, mutta Pekka erityisesti meille kaikille tuttu, koska olet toiminut täällä pastorina meidän keskuudessamme. Lämmin tervetulo toivotus teille. Viihtykää meidän piirissämme, ja saakoon Herra siunata teitä runsaasti. Aloittakaamme Jeesuksen nimessä tämä Raamatun tutkistelutilaisuutemme lauluna 48. Se kertoo meille Herran pyhäpäivästä, jonka hän ihmiselle on antanut lahjana. Herran pyhäpäivä meille levon suu.
Thank you.
nousemme kuulemaan Raamatun tekstiä ja jonka jälkeen jäämme seisoallemme rukouksen ajaksi. Efesolaiskirje, toinen luku ja sieltä jakeesta 17-22. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo ja saman Hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Rukoilemme. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sydämemme täyttää ilo ja riemu tästä kauniista sapatin päivästä. Siitä, että olemme saaneet tulla tänne yläsaliin kohtaamaan sinua. Ei vain toinen toistamme, vaan myös sinua. Ja me kiitämme niistä siunauksista, joita sinulla on varattuna meille. Näiden tilaisuuden aikana. Kiitos, että saamme tuntea sinun rakkautesi lämpöä ja siitä, että sinä olet täällä Pyhän Hengen kautta läsnä. Ylistys ja kiitos sinulle, sinun voittoisessa nimessäsi. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Tämän jälkeen meillä onkin tilaisuus jälleen lähteä ulkomaan vierailulle. Ja oppaana tänään toimii Aran Mäkivierikko. Ja saamme kuulla, miten täyskäännös muuttaa elämää. Ja tämän jälkeen laulumme sitten laulun 238 ja keräämme uhrilahjan.
Sitten siirrymme Tsekkiin. Minä olen Joosef-niminen teini-ikäinen. Olen vihainen rettelöitsijä. Isä halusi, että minä ja veljeni menemme kirkkoon, mutta minä en halunnut käydä siellä. Ja tein se kyllä hänelle selväksi. Ja minä en kirkossa paljon kuunnellut. Ja sitten joskus väittelin vastaan ihmisille siellä. Ja sitten kirkon jälkeen, kirkon ulkopuolelle, minä menin haastamaan ihan riitaa tuntemattomien ihmisten kanssa siellä. Halusin tapella heidän kanssa. Mutta 2 vuotta sitten seurakunta järjesti nuorisoleirin. Ja sitten minut ja veneeni lähetettiin sinne. Ja minä en oikein sinnekään olisi halunnut mennä. Mutta sitten siellä ehkä voisi tavata tyttöjä. Minulla oli ollut vaikea puhua tyttöjen kanssa, mutta halusin olla heidän ystävänsä. Leirillä oli sitten aika paljon ohjelmaa, joka päivä 3 kokousta. Ja siellä pastori puhui, miten ihmisen elämä oli muuttunut, kun olivat tavanneet Jeesuksen. Ja minun nämä kertomukset teki vaikutuksen, mutta en halunnut, että se näkyisi kuitenkaan. Mutta rupesin miettimään, että jos minä annan itseni Jeesukselle, niin tuleeko silloin helpommaksi myös tämä tyttöjen kanssa puhuminen. Minä menin kokouksesta pois, aika turhautunut tunne. Menin kylpyhuoneeseen ja löytin oven lukkoon. Sitten siellä minä menin polvin ja rukoilin Herralta anteeksi antamusta kaikesta pahasta, mitä olen tehnyt. Ja myös tähän, jos hän voisi auttaa minua. Ja silloin minulle tuli tällainen anteeksi antamuksen tunne niin voimakas, että minä rupesin siellä ihan itkemään. Ja seuraavana päivänä sitten kävelin rannalla siellä yksin leirillä. Sitten mä näin siellä erään puolitutun tytön. En ollut koskaan oikeastaan puhunut hänen kanssa. Mutta yhtäkkiä, mitä olekaan, niin me olemme puhuneet siellä 4 tuntia. Että Jumala todella oli auttanut minua tämän ilmani kanssa. Ja myös ystävät huomasivat, että minulla oli jotain tapahtunut, vaikka en heille paljon sitä oikein puhunutkaan. Ja sitten kun palasin leiriltä kotiin, niin minä halusin jatkaa tätä Jumalan kanssa olemista. Minä jatkoin rukoilemista ja Raamatun lukemista sitten. Ja myös sitten kun tapasin näitä ihmisiä, joiden kanssa olin haastanut riitaa siellä kirkossa, niin minä hymyilin heille ja vilkutin. Sitten Jumala sanoi minulle vielä, että ei se riitä, että sinun pitää mennä myös sanomaan, että sinä rakastat heitä. Ja niin minä tein ja menin pyytämään heiltä anteeksi. Ensin ne eivät oikein uskonut minua, että mitä tuonut oikein varmaan jotain jekkuja taas haluaa tehdä, mutta sitten ne ymmärsivät, että minä olin todella muuttunut. Ja pyysin myös anteeksi opettajilta, luokkatovereilta ja ystäviltä ja veljeltäni ja myös vanhemmilta. Kaikki huomasivat, että minussa oli kyllä tapahtunut muutos. Sitten tuli eräänä päivänä 2 muuta teiniä halusivat haastaa tappeluun ja normaalisti me olisimme heti ruvennut tappelemaan heidän kanssaan, mutta nyt minä vaan hymyilin heille ja sanoin, että no te olette luuseneita, mutta Jumala rakastaa teitä kaikkia. Ja kutsuin heille, ja he olivat ihan ällistyneitä siinä, että mitä tuo tuommoisia puhuu yhtäkkiä, että miksi me saatu tuo turpiin tässä, mutta jatkoin sitä puhumista siellä ja sitten kutsuin heidät edelleen nuorissa kokoukseen, joka oli kirkossa, ja toinen heistä tuli sinne. Ja myös minäkin aloin veljeni ja 2 muiden kaverin kanssa tekemään lähetystyötä. Me järjestettiin kirkkoon kokoussarja nuorille, ja kutsuimme Facebookista ja muista tämmöisistä sosiaalisista medioista kavereita sinne, ja oli juuri aiheena niin kuin meidän teini-ikäisten ohjelma oli teini-ikäiselle tarkoitettu ja myös meidän ongelmat, sitten, minkälaisia ongelmia meillä oli siellä. Ja tavallisessa seurakunnassa on 25 jäsentä, mutta nyt sinne tuli jo 70 ja monet heistä oli sitten nuoria Jumalan avulla ja rukouksien avulla. Ja me sitten keskusteltiin eri asioista siellä ja myös minä annoin näille nuorille, yritän antaa heille ohjeita. Ja jotkut haluavat puhua huumeista tai kotiongelmista, ja joillekin oli jopa itsemurha-ajatuksia. Mutta sitten kun tuli ylioppilaskirjoitukset lähestyivät, niin silloin minä jouduin vähän, en ehtinyt yhtä paljon näitä kokouksia ja neuvonantoja siellä pitämään, mutta en ole ollut niin hyvä koulussa, mutta nyt minä kuitenkin halusin yritin näyttää Jumalan kunniaksi, että tehdä parhaani siellä. Ja miten ollakaan, mä pääsin läpi näistä ylioppilaskokeista. Ja nyt olen adventistiseminaarissa täällä Tsekissä, joka on sitten myös perustettu monta vuotta sitten 13. sapatin lähetysuhrahajan avulla.
No niin, nyt me etsimme laulun 2, 3, 8. 2, 3 ja 8. Uskoisin, että tämä nuori Joosef koki juuri sitä, mitä tämä laulu kertoo. Jeesus yksin voi antaa anteeksi syntisi ja armossaan sinua kantaa. 2, 3, 8. Tämän aikana keväämme uurilaajan.
Kiitos Jeesus, että sinä, niin kuin tässä laulussakin sanotaan, todella voit nostaa ihmiset synnistä ja antaa heille anteeksi ja muuttaa heidän elämänsä. Auta myös, että nämä rahat menisivät sellaiseen tarkoitukseen ja monet saisivat kuulla sinusta eri puolilla maailmaa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Mehän tiedämme, että Pekka on näitä laulumiehiä ja musisoiva pastori, joten nyt Pekka, pyydämme sinua kitarasi kanssa tänne eteen ja jos lauletat meitä tai laulat yksin, ole hyvä ja tämän jälkeen voit aloittaa myöskin Raamatun tutkistelun.
No niin, kun tässä tulee vanhemmaksi, niin kyllä tämä äänikin vähän rupeaa vähän niin kuin menemään sinne huonompaan suuntaan, mutta koitetaan jotakin laulaa. Me olemme tulleet tänne ylistämään ja kiittämään taivaan isä, eikö niin? En tiedä, ei ollut mahdollisuutta teille nyt heijastaa tätä laulua, mutta lauletaanpas, tulkaa ainakin kertosäkeistössä siinä halleluja-kohdassa, se on hyvin helppo sitten mukaan.
Sukitamme sinua palvumme, laulamme ylistystä sulle. Voittaja olet sä, kuningas elävä, vapauden annat vangitulle. Jeesus, sulle kiitoksemme nyt soi.
Sitä sitten oikein ylistetään ja kiitetään, niin kuin sanotaan, koko sydämestä. Joskus se on vähän semmoista puolinaista, mutta varmasti sitten kun tämä hetki koittaa, mistä mä laulan.
Silloin alkaa virivu juhla ihmeellinen, me kohoamme pilvissään. Helmi porteille kotonamme taivaassa. Silloin laulu kaiku lailla suuren kosken pohjina. Mauni ihmeinen ja uusi. Ja Jeesus itse johtaa meitä siellä. Kuinka Joosef vangittiin Egyptissä, kuinka Joona yli laidan heitettiin. Siellä on monta, monta muuta Raamatussa, jotka mielelläni nähdä tahtoisin. Pian on päivä, jolloin näemme heidät kaikki siellä yllä pilvien. Silloin alkaa virimujuhla ihmeellinen, me kohoamme pilvissä, kun me käymme helmiporteille kotolamme taivaassa. Siellä laulu kaikulailla suuren kosken vauhina, jouluniin ihmeinen jauhuus. Ja Jeesus itse johtaa meitä sieltä, kun me näemme ylhäällä.
Niin, mehän ollaan kaikki sinne menossa, eikö niin? Onko sinulla joskus ollut sellainen mieli, että minä en sinne pääse?
Tässä kun valmistelin tätä pientä Raamatun tutkistelua nyt teille, joka koitamme viedä hyvin tehokkaasti ja lyhyesti, niin minulle tuli mieleen Raamatun Jeesuksen yksi kertomus Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Siellä on hyvin vakavaa tekstiä. Mutta siellä on tämä kertomus näistä tyhmistä ja viisaista morsiusneidoista, eikö niin? Ja kun me puhutaan herätyksestä, niin järkytys oli, että ne viisaatkin nukkuivat. Muistatko? Siis molemmat ryhmät nukkuivat, kun Jeesus tuli. Mutta meillä on etuoikeus kuulua niihin viisaisiin ja herätä. Ja herätä ihan ajoissa, että ehditään, kun meillä on lampuissamme vaan sitä öljyä. Tai niissä astioissa, muistatteko? Se oli se ratkaisu. Paavali kertoo, että jotkut uskovat ovat tyhmiä. Ja mä haluan, että luetaan tässä alussa yksi Galattalaiskirjeen 3. luku ja 5. ensimmäistä jaetta. Meillä oli tässä aikaisemmin oli tämä Raamatun tutkistelu Galattalaiskirjeestä, mutta en tiedä, jos muistatte, mitä silloin, miten sitä kommentoitiin silloin tätä jaetta, mutta luetaan se kaikki. Meidän ei tarvi olla tyhmiä, eikä mielettömiä millään tavalla, vaikka Paavali sanoo galattalaisille. Luetaanpa tämä 5 ensimmäistä, jos saan pyytää jotakin teistä lukemaan.
Mielettömät galattalaiset, siinä vanhassa käännöksessä taisi olla oite älyttömät
niin, galattalaiset. Niin.
Te mielettömät galattalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmien eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lainvaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumia? Kuinka te voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuun? Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumia?
Kiitos. Mitä sinä tiedät evankeliumista? Tuleeko mieleen mitään Raamatun paikkaa, mitä se evankeliumi on?
Ilosanoma Jeesuksesta.
No niin, se on ilosanoma. Hyvä. Ja mitä muuta se on? Mitä se Paavali sanoo siellä Roomalaiskirjan 1. luvussa?
Mä tiedän se, mutta Jumalan voima.
No niin, se on Jumalan voima mitä varten? Katsotaanpa. Roomalaiskirjan 1:16. Paavali todistaa siellä omasta puolestaan Rooman suuressa seurakunnassa. Tai he kirjoittaa heille. Mitäs ensimmäinen luku roomalaiskirjettä ja 16?
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
Evankeliumi on meille kaikille valtava pelastuksen välikappale. Ja jos me uskotaan tähän evankeliumiin, niin meidän ei tarvitse olla huolissamme, pääsemmekö sinne perille vai emmekö me pääse. Sillä se on se Jumalan voima pelastukseksi kaikille. Ja se on myöskin se voima, joka pitää meidät hereillä hengellisesti. Mutta evankeliumi on aivan hyödytön meille, jos ei se ole yhteydessä yhteen suurimpaan Jumalan lahjoista. Mikäköhän lahja se on? Luetaanpa vaikkapa tämä muistojae nyt. Teillä on ehkä tämä tutkisteluvihko, puhutaan herätyksen hedelmistä, niin apostolin teko on 1 ja jae 8.
Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa, maan äärinsä.
Milloinka se voima siis meidät valtaa?
Pyhä Henki tulee.
Oletko joskus ajatellut, että onko minussa se Pyhä Henki vai ei? Milloinka ihminen saa tämän Pyhän Hengen ihanan lahjan? Liisa.
Sanotaan jo kasteessa meille.
Niin, varmasti. Ja mitä siinä kasteen yhteydessä tapahtuu? Tämä oli tämän galattalaiskirjeen kohta juuri. Mikä on se vielä tärkeämpää kuin joku kaste? Koska se on hyvin tärkeä.
Ilosanoma ja
tämä
voima.
Joo, ja vielä, mä etsin yhtä sanaa.
Mulle ainakin tapahtui se, kun minä annoin itseni Jeesukselle.
Ja mitä sä teet silloin, kun annetaan ihminen tekee, kun hän antaa itsensä niin kuin Jumalalle ja Jeesukselle? Mitä se sisältää? Nyt mä etsin yhtä avainsanaa.
Niin, en tiedä, onko se sana, mutta siihen puhutaan tämmöisestä uudesti syntymisestä. Elämästä.
Kyllä, ja sekin tapahtuu minkä seurauksena?
Usko.
No nyt, ja tiedättekö, tämä usko-sana on kaikkein väärin ymmärrettympiä sanoja koko maailmassa. Ja meidän uskovienkin keskellä. Mitä sinä ymmärrät, kun puhutaan, että pitäisi uskoa? Niin mitä sinä sillä ymmärrät? Mitä sinun pitäisi tehdä, kun sinua pyydetään uskomaan? No niin, mitä Leena sanoo?
Jeesus Kristus on Herra. Toisin sanoen, hän on luoja. Hän on meidän kanssakulkija, hän on lunasta ja hän tuli ihmiseksi. Herra, joka tuli ihmiseksi ja kantoi rikkomukset. Mutta ennen kaikkea, että hän on ylösnoussut ja että hän elää tänään ja että hän rukoilee meidän puolesta.
Kyllä varmasti on kaikki tuo ihan niin kuin pitää olla, mutta jotakin paljon vielä helpompaa. Tiedättekö, kun mä olin kerran tässä vuosia sitten. Mä olin sellaisella, niin oikeastaan oli Kallioniemessä Raamattuleirillä. Tehän olette joskus olleet siellä. Mä istuin siellä penkissä ja eräs meidän hyvä sananjulistajamme, joka on täälläkin vieraillut. En viitti nyt ihminen sanoa. Hän piti semmoisen luennon, että 7 askelta Jeesuksen luo. Ja 7 askelta Jeesuksen luo. Tämmöisen oikein Raamatusta otti tekstejä ja selitti. Ja kun minä olin toista askelta vai muistaakseni jo kuulemassa, niin mä olin niin ahdistunut. Mä olin niin täynnä sellaista ajatusta, että onkohan mä nyt oikeastaan mennytkään sen Jeesuksen luokse, niin kuin pitäisi mennä. Ymmärtänytkään näitä asioita, niin kuin pitäisi ymmärtää. Ja ajatelkaa, mä olin siis sananjulistajana jo silloin. Mä olin ahdistunut, taisin lähteä kesken koko sen puheen pois. Mä en jaksanut kuunnella niitä kaikkia 7 askelta, jota minun pitäisi ottaa. Kuinka monta askelta meidän pitää ottaa sinne Jeesuksen luokse? 3 vai 4 vai mitenköhän monta? No niin.
Ei yhtään.
No Ari, mitä Ari sanoo?
Puhutaan uskon hypystä. Sillä liittää oikeastaan yksi askel, kun heittäytyy uskon varaan.
Joo.
Ja Lalu sanoi, että niin alhaalla kukaan ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi.
Niin.
Eikö hän ole siellä ilman meidän askelia?
No niin, kun mä ruvetaan oikein ajattelemaan näitä asioita, niin mitä teille tulee uskosta oikeastaan mieleen? Siellä ole hyvä.
Joo. Mulla tuli se valtava kokemus Jeesuksen kanssa monta vuotta kasteen jälkeen.
Kyllä. Se ei aina satu näin niin kuin yhden. Joku on saa pyhän hengen ennen kuin hänet kastetaan oikein valtavan kokemuksen, joku saa sen jälkeen. No niin, Liisa.
Mä ajattelin pientä lasta, joka seisoo jossain kivellä takanolla. Sitten hän heittäytyy äidin taikka isän syliin. Hän uskoo siihen, että hänet otetaan kiinni siinä, ettei hän loukkaitse.
Amen. Miten Sari vielä?
Niin se on se uskon hyppy, minkä Liisa viittaa, mutta sitten on tilanteita, jossa ei edes jaksa seistä kivellä eikä maankaan päällä. Muistat varmasti Toivon Linnasta hyvän veljen, joka oli maannut katuojassa huumeissaan ja siinä yhtäkkiä voima tarttui hänen, nosti hänet siitä ja muuta ei tarvittu, ei hänestä ollut yhtään askelta, ei yhtä eikä kahta eikä seitsemää eikä hyppäämäänkään, mutta hän tuli pelastukseen, on tänä päivänä pelastettu.
Aamen. Ole hyvä.
Mulle on usko sitä, että se on Jumalan lahja minulle ja se luo mulle luottamusta ja uskoa aina jokaisen päivän hänen kanssaan. Että mulla on niinku, mä oon saanut tämän lahjan ja tuntenut sen todella, että se on niinku Jeesuksesta. Ja se kantaa minua.
Amen. Kiitos Herralle. Avatkaa se, tää on justiin tämän sisaren todistukseen, niin avatkaa Roomalaiskirjeen 10. luku. Täällä Paavali selvittää tätä uskoa, joka on välttämätöntä meille pelastuksessa. Sanotaan, että usko Jeesukseen, niin sinä pelastut. Mitä tämä nyt on? Ja Rooman seurakunnassa siellä ei oikein tätä ymmärretty, niin kuin ei ymmärretä tämänkään päivän kristillisessä seurakunnassa, että mitä se usko on. Ja se,
anteeksi, mikä luku?
10. luku. Ja sieltä 5. jakeesta me voidaan ruveta sitten lukemaan tätä vähän eteenpäin. Mä sanon vielä ennen kuin me luetaan, niin mä sanon sen, että usko usein tulkitaan omaksi teoksi, yrittämiseksi, ymmärtämiseksi. Ja se tulkitaan muuksi kuin mitä se on. Nyt Paavali tässä puhuu tästä uskon kautta vanhuskautumisesta oikeastaan. 5. luvusta luetaanpa vaikka.
Viidennestä jakeesta.
10. luku, 5. jae. Jos vaikka 2-3 jaetta luetaan kerralla, niin luetaan tänne jakeeseen ainakin 17.
Siitä vanhuskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa. Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämää. Mutta uskon vanhuskaus puhuu näin. Älä kysy sydämessäsi, kuka voi nousta taivaaseen, nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle. Tai kuka voi laskeuta syvyyksiin, nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista.
Mitä siis on sanottu? Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhuskauden, suun tunnustus pelastuksen.
Kirjoituksessa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.
Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanoikin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.
No niin, kiitos. Kun herätys, ihminen herää nykyaikana, niin tiedättekö, millä tavalla ihmiset sen järjestää, että he, kun ne nukkuvat, että he heräävät? Oletko koskaan miettinyt, mitä ne ihmiset tekee, että he heräisivät, eivätkä nukkuisi pommiin, niin kuin sanotaan, kun pitäisi lähteä jonnekin ja töihin mennä ja... Miten tämä nyt järjestetään?
Herätyskello ainakin monet laittaa soimaan.
No niin, herätyskello. Mitäs se herätyskello, miten se herättää ihmisen? Miten se herättää?
Kuule.
No just, tämä on tavain sana. Usko tulee siis mistä?
Kuulemisesta.
Kuulemisesta. Tämä on kiva yhdistelmä. Mitäköhän meidän pitäisi tänä aikana kuulla, että me pysyisimme hereillä? Nyt paljon vastauksia. Jos ei nyt kuulla, niin ainakin nähdä ja kuulla. Jos yhdistetään vaikka näitä tai jopa tuntea ehkäkin, jota kaikkia näitä aisteja. Tämä Sinikka, oliko sulla?
Ainakin ihmiset ovat turtuneet kaikkiin tällaisiin uhkakuviin ja maailmanlopun pelotuksiin ja kaikkiin pelkoon perustuviin asioihin. Ja jollakin lailla tuntuu siltä, että me ollaan turruttu kaikkiin niihin uutisiin, jotka pitäisi ikään kuin meidät herättää. Ja mä ajattelisinkin sitä, että voisiko se painopiste sittenkin tänä päivänä pitäisi se siirtää näistä uhkakuvista toivoon ja rohkaisuun ja siihen mahdollisuuksiin pikemminkin kuin niihin kauhunäkymiin. Ja mä ajattelisin, että se on se ainoa, mikä voi herättää se, että ollaan innostuneita ja ihastuneita johonkin ja puhutaan siitä, mikä täyttää mielen jollakin positiivisella.
Hyvä ehdotus. Todella hyvä. Mitä Leena?
Ajattelin liittää vähän lisää siihen herätyskelloon. Normaalisti ne on näitä piriseviä, jotka pelästytään, mutta kun nykyisin on tämmöisiä valoherätyskelloja, jotka valon avulla niin kuin miellyttävästi herätyvät. Olisiko se sitä, mitä Sinikka sanoo, se
valoherätyskello? Joo. Tuolla Ritvalla on vähän sen tyyppinen herätyskello. Tänäkin aamuna, kun se herätteli vähän meidän, tuli vienoja ääniä. Semmoisia pom pom pom. Mitä? No mä en oikein osaa kuvaa. Mutta joka tapauksessa niin nyt meidän pitäisi kuulla jotakin, jotta me heräisimme hengellisesti. Mikä, mä olen kirjoittanut tänne oikein tutkisteluviikkoon, että mikä estää aitoa hengellistä heräämistä ihmisessä? Mikä on esteenä? Jos ihan normaali heräämisestä puhutaan, niin mikä sen voisi estää?
Korvatulva.
No just. No niin, Raamattukin viittaa tämmöisiin, tukkivat korvansa. Ja mitä kuulemasta? Nyt on yksi ihan avainsana. Mitä ihmiset tukkivat korvansa, mitä kuulemasta?
Jumalan sana.
Jumalan sana, mutta siinä on yksi semmoinen avainsana.
Totuutta.
Mikä on totuus, kysyi jo Pilatus. Oletko koskaan miettinyt?
Sitä selitellään hirveästi. Mitä sä sanoisit, mikä estää nyt ihmisiä heräämästä hengellisesti? Mikä on se totuus, millä mitä he eivät halua kuulla? He tukkivat korvansa, etteivät kuulisi sitä totuutta. Mikä voisi olla se totuus?
Raamatussa on sinun sanasi on totuus.
Kyllä. Se on ihan hyvin hyvä tulkita. Mä haluan vielä ihan tarkempaa. Liisa.
Jeesus on totuus.
No niin, Jeesus sanoo, että minä olen tie ja totuus. Mutta mitä esimerkiksi Jeesuksesta? Muistatteko siellä ne juutalaiset? Mikä esti näitä variseuksia, kirjanoppineita, jopa ylimmäisiä pappeja tunnustamasta, että...
Että Jeesus Kristus on Herra.
Niin, niin, kyllä. Herra. Oletko koskaan ajatellut tätä sanaa? Jos sinä tunnustat suullasi Jeesukseen, Kristukseen, miten se Paavali sanoo? Herraksi. Mitä se käytännössä merkitsee? Tämä on kovaa tekstiä, mutta jos Jeesus on ainoa tie pelastukseen ihmisille, ainoa, ei ole muita teitä, hän on se ainoa totuus, niin miten meidän pitäisi arkipäivinä omassa elämässämme tunnustaa Jeesus Kristus Herraksi? Herra, sua kiitämme, sinua palvomme. Miten se tapahtuisi? Ole hyvä.
Meille pitäisi antaa koko hallintovalta meidän elämäämme, mieleemme,
sydämme. Se on kova vaatimus, ja mitenkä se sitten oikeastaan tapahtuu? Se on sitten, mitäs?
Ajattelisin vain yksinkertaisesti, että kerro toisille, mitä Herra sinulle merkitsee.
Se on hirveän vaikeaa, kun ei oikein itsekään... Mitä hän näkee minussa? Mä en ajattele, voi voi, on niin paljon pilannut sitä herrani kuvaa itsessä. No mitäs muuta? Tää on ihan hyviä asioita. Miten minä aamulla, kun aloitan päivänä, niin voin elää sen uskoni niin sanotusti todeksi? Meillä on ainoastaan yksi ainoa keino. Ja minä ihan, onko teillä semmoista pikkusta kirjasta? Arvo Arasola, Pyhän Hengen lahja. Onks? Mä kehotan kaikkia lukemaan tämän kirjan, nyt kun menette kotiin uudelleen. Siinä ei esitetä muuten mitään vaatimuksia. Me esitetään, että kun teet näin, olet tollanen ja kun rukoilet ja teet, niin sitten sinä saat sen Pyhän Hengen. Vaan sinä puhutaan Pyhän Hengen lahjasta.
Saanko mä kysyä?
Ole hyvä.
Kuka sanoo näin? Mulla ei ole kukaan koskaan sanonut näin.
No Raamattuhan puhuu, että Pyhä Henki on lahja. No,
juu, mä sanonkin äsken, että se on lahja, mutta kukaan ei ole sanonut mulle, että sun pitää tehdä näin ja noin ja näin.
Sä oot onnellinen. Sä oot onnellinen. Tiedätkö kuule, jos ei täällä ole julistettu tätä, niin mä kuulen kiitä Herraa. Ei väärää evankeliumia saa ruveta julistamaan.
Ei tässä seurakunnassa väärää evankeliumia.
Ei, mutta ei saa ruveta. Sehän on ihan asia. Mutta tiedättekö, me asetetaan, jos ei muu, niin oma minä. Mä puhun, että pastori sanoo, kukaan jäsen sanoo, mutta me itse asetetaan itsellemme ehtoja Pyhän Hengen saamiseksi. Avataan Luukkaan evankeliumin 11. luku. Nyt meidän pitäisi myöskin uskoa tähän Jumalan sanaan. Ja Jeesus sanoi, että kun minä lähden pois ja minä jätän teitä orvoksi, hän sanoi, että minä annan teille lahjoitan Pyhän Hengen, joka on oleva teidän kanssanne kuinka kauan?
Loppuun asti.
Ikuisesti. Niin, loppuun saakka. Ei Jumala ota lahjaansa eikä peru lahjoja, jos ei me kieltäydytä. No niin, otetaanpas tätä Luukkaan evankeliumin 11 ja aletaan vaikka tästä 9. jakeesta 13.
Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Eikä kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpioni, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Saanko mä sanoa tähän?
Sano vaan.
Tuossa äsken kyselit sitä, niin vaikka nyt täällä varmasti meidän kirkossa ei juuri koskaan sieltä puhujan pöydästä sellaista julisteta, mistä sanoit, niin meidän oma sydän kuitenkin helposti niin kuin kuiskuttelee sellaista, että näitä tämmöisiä ahdistavia vaatimuksia.
Saanko sanoa myös?
Ole hyvä.
Minulle ei kuulu kyllä tämmöisiä kuiskeita. Ja minun vanha minä on kuollut Jeesuksessa. Mä olen syntynyt uudestaan.
Niin.
Niin, mulla ei ole tämmöistä vanhaa minää, joka kuiskuttelisi mitään mulle.
No, se on valtava asia. Ihan asia. Minullakin joskus se vanha minä vaan siellä kuule sanoo jotakin. Ole hyvä.
En tiedä, oliko Sinikka ennen.
Niin.
Niin, mun voi tuosta tekstistä mieleen tämä sydämen usko tuo vanhuskauden suun tunnustus pelastuksen. Se, mitä tämä Jeesuksen herraksi tunnustaminen Rooman valtakunnassa oli juuri tästä äskettäin Pinius nuoremman tekstiä siitä, kuinka kristittyjä kuulusteltiin ja kuinka heitä kidutettiin ja kuinka heitä yritettiin saada niin kuin, kieltämään Kristus ja tunnustamaan niin kuin keisari täksi herraksi. Ja niiden piti toimittaa tietyt rituaalit ja sitten he saivat niin kuin armahduksen, jos he peruuttivat tämän, että Jeesus on Herra. Ja sitten tekivät tietyt rituaalit siellä niissä temppeleissä ja toivat tietyt lahjat. Meille on tänä päivänä helppo täällä tässä maassa vielä toistaiseksi ainakin näin keskenään me tunnustaa Jeesus Kristus Herraksi, mutta tähän sisältyy varmasti tässä heille tämä tunnustaminen, suun tunnustaminen. Se oli todella koko elämän alttiiksi panemista ja siis arvoasteikossa siis Kristuksen korottaminen niin korkealle, että oma elämäkään ei merkinnyt mitään. Tätä taustaa vasten, kun tämä teksti lukee, mitä se heille merkitsi, niin kyllä varmasti saa semmoisen oman tunnon piikin, että olenko minä ollenkaan mikään kristittykään, että enhän minä sillä tavalla Herraa ottanut joka päivä ensimmäiseksi ja altistanut itseäni millekään oikeastaan sillä, että minä tunnustan.
Kyllä. Tämä on aika syvä. Ole hyvä. Ole, joo.
Sain tästä jo aikaa Leena Laitiselta enää kirjalainoksi, jota olen kääntämässä, koska siitä tulee meidän Raamatun tutkistolle. Siellä tuotiin joku asia, joka todella siunasi minua. Meillä jokaisella on sielun peili. Ja me ajattelemme, että no niin, siellä sanottiin, että ajatte, jos sinä nyt katsot siihen peiliin ja sitten sinä näet oman syntisyytesi ja kaiken. Mutta me katsomme siihen väärin, koska se peili näyttää vain yhden ainoat kasvot, ja se on Jeesus Kristus.
Amen.
Ja tämä todella siunasi minua, että minä näen sillä Jeesuksen Kristuksen. Ja silloin on minun elämäni kätkettynä häneen.
Amen.
Ja tämä on niin suuri ja valtava salaisuus, että se varmasti ikuisuuden kestää tutkia sitä.
Amen. Amen. Tiedättekö, mä olen ihan viime vuosina, tässä kun jää eläkkeelle, niin jollakin tavalla tämä vauhti kiihtyy myöskin näissä ymmärtämisissä, näissä asioissa. Ja ihan viime vuosina tajunnut, että mä olen lukenut evankeliumia väärässä aikavuodossa. En tiedä, oletko sinä lukenut? Missä aikamuodossa se evankeliumi on kirjoitettu?
Menneessä,
tapahtuneessa. Se ei ole kirjoitettu presensissä eikä futurissa, että sinun tulee ja sinun sinä, vaan Se ei ole vaatimuksena, vaan se on kirjoitettu lahja evankeliumina. Ja tämä on valtava asia. Kun luetaan, nyt en tästä halua enempää, mutta mä olen kirjoittanut tähän tällaisen pikkusen kommentin, kun mä tutkin tätä tutkistelua, että herätystilassa oleva ihminen, siis herätystilassa eläminen ja oleminen, on Kristuksen lähellä elämistä ja olemista. Hänen kanssaan kulkemista, hänen seuraamistaan, ei monen kymmenen metrin päästä, vaan jos sä seuraat jotakin, niin kyllä sulla näköyhteys ainakin pitää olla, eikö se ole vähimmäinen? Tai se pystyy muuten edes seuraamaan. Eli sun täytyy nähdä vapahtaja. Eikö niin? Jotta pystyt seuraamaan. Mitä Sinikka?
Niistä askeleista vielä palaan.
Niin.
Takaisin tässä. Ensimmäinen maininta on täällä syntilanteuksen jälkeen, Kainin jälkeen ja muuten. Että niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Rukoilla avuksi Herraa, ja täällä sanotaan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Toisin sanoen, alusta loppuun asti evankeliumi on sitä, että on olemassa hädässä oleva ihminen ja että on olemassa apu ja se avun lähde, ja jota huudetaan avuksi. Mä en näe mitään muuta askelta oikeastaan kuin oman tarpeensa ymmärtäminen ja näkeminen.
Kyllä.
Ainoastaan tunnerikoksesi.
Kyllä. Mä haluan teiltä pyytää anteeksi yhden asian joiltakin. Kun mä olin silloin täällä työntekijänä, te voitte muistaa mua ihan hyvällä, ja kiitos siitä. Mutta silloin mä katsoin, että mun pastorin tehtävään kuuluu hyvin paljon kehottamista ja opettamista, tekemään jotakin ja tällaisia vaatimuksia, että todistaja, miten todistetaan, ja tämä on hyvin tärkeä, eikö ole, opettaa näitä asioita. Mutta tiedättekö, on hyvin vaikea opettaa nukkuvaa ihmistä. Hänet pitäisi ensiksi saada hereille, eikö niin? Jos sä rupeat tuolla oikein väsynyttä nukkuvaa ihmistä, kuule, sun pitää juosta, tuossa on ainakin kierros talon ympäri. Sitten sä pysyt oikein hereillä tai kaikkea. Mutta kuule, nukkuvaa on hirveän vaikea opettaa. Vai ootko koittanut? Sitten mä luin samaan aikaan. Mä nyt kerron teille, kun tämä asia mulle sitten selvisi, että millä tavalla oikeastaan evankeliumi pitäisi tuoda esille. Niin mä luin siitä, että miten nämä unet ihmiselle tulee. Te olette sitten kuulleet, niitä on paljonkin selityksiä. Mutta yksi tapa on sellainen, että jos haluaa, että ihminen saa kauniita unia, en tiedä, niin toinen voi auttaa siinä, tiedättekö millä tavalla. Kun toinen nukkuu, niin tuo oikein ihania kukan tuoksuja sinne lähelle. Ja kuulema, kun ihminen tuoksuttelee unissaan, niin hän rupeekin näkemään kukkatarhoja ja kaikkia ihania asioita, tai soittaa kaunista musiikkia hempeästi, hiljaa, koska kaikki aistit kuulema ei nukkuessa olekaan vaimentunut. Se saattaa, että ihminen kuulee ja yhdistää tämä kauniissa musiikissa. No niin, nämä on selityksiä, en tiedä. Ja jos haluat, että joku haluaa näkee painajaisia, niin sitten vähän toisella tavalla hänen nukkuessa. No niin, joka tapauksessa me ollaan Kristuksen tuoksu, Paavali sanoo. Eikö olla? Ja mä luulen, että paras tapa herättää oikein ihmistä hengellisesti, mikäköhän se voisi olla. Nyt mä olen pikkusen jo johdatellut liikaakin, mutta mikä voisi olla yksi parhaimpia tapoja, millä tavalla Jeesus nyt herätteli näitä ihmisiä, että ne seurasi oikein valtavat kansanjoukot häntä. Millä hän sai ne oikein liikkeelle? Mikä ihme tuossa miehessä on? Kun ei malta kotiin mennä edes syömään. Siellä kaiken päivät erämaassa ollaan syömättä.
Että Jeesuksen jo piti sanoa, että antakaa te heille nyt niitä ruokaa. Älkääkä ajako heitä vaan kotiin. Mikä siinä Jeesuksessa oli semmoista vetovoimaa, mikä herätti ne ihmiset jopa seuraamaan ja olemaan syömättä, juomatta, että saisi vaan kuunnella. Mikä siinä oli? Ole hyvä.
Ihmeellinen Jumalan rakkaus, Jeesuksen rakkaus,
veti. No niin, se on mahtava asia, rakkaus. Millä tavalla muuten, ihan tässä toinen kysymys, me täytytään Jumalan rakkaudesta. Onko teillä mitään Raamatun tekstiä mielessä? Mikä on se tapa, joka Raamattu kertoo? Jos ei, niin me annatelle Raamatun teksti, Roomalaiskirje 5:5. Katsokaa. Ja me päätetään sitten tämä tutkistelu muuten sitten hyvin pian tämän tekstin jälkeen.
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän pyhänimme antamalla meille pyhän hengen.
No niin. Älä koskaan epäile, kun olet täällä kirkossa, että onko Jumala antanut sinulle pyhän henkeä vai ei. Sä et olisi tullut tänne kirkkoon, jos ei Herra henki olisi sinua tänne johtanut. Siis nyt me yhdistetään tämä pyhä henki tekoihimme. Ja se on suuri erhe. Me mitataan joskus, että jos minä teen sitä ja teen tätä, että ei. Jumala antaa alttiisti soimaamatta meille kaikille hyviä lahjojaan, ei siihen mitä me tehdään. Tämä tekojen kautta pelastuminen on yksi suuri harhaoppi maailmassa. Varsinkin siellä buddhalaisuudessa, Sri Lankassa, se on ihan valtava. Buddhan opithan on kaikki tekoioppi. Mutta meidän adventtikirkon profeetta Ellen White, jos joku teitä vielä uskoo häneen. Meillähän on paljon, jotka ei edes uskokaan häneen. Mutta ihanaa, että uskotte Jeesuksen. Mutta hän on sanonut, että tärkeintä. Se on aika kova lause, kun alkaa sanalla tärkeintä. Jos joku on tärkeä, niin se on hyvä. Mutta sitä hän sanoo, että tärkeintä, the most important. Kristitylle ennen Herramme tulemusta on, nyt korvaa taakki, tärkeintä, se on siinä kirjassa Pyhän Hengen lahja, on Pyhän Hengen lupauksen ymmärtäminen. Me ymmärretään tämä Jumalan antama, Jeesuksen antama lupaus Pyhästä Hengestä ja sen vastaanottaminen. Se on tärkeintä, sillä ilman Jumalan henkeä ei näy myöskään mitään hedelmiä, hengen hedelmiä. Ja emme me pysy hereillä. Ihan varmaa. Että kun aamulla heräätte, rakkaat sarjat, niin kiittäkää Herraa. Ylistys, kiitos Herra, elämästä. Kiitos myöskin hengen hedelmä, elämästä, uskosta, jonka olen minulle antanut. Kiitos Herra, että sä pidät ja hoidat kaikki loppuun saakka. Sillä hän, joka teissä on hyvän työn aloittanut, sanoo Paavali, mitä hän tekee? Hän itse vie sen päätöksen, luotetaan häneen. Usko on parempi sana paljon uskolle, kuin että se ymmärretään, että jollakin tavalla on, me luotetaan siihenkin, jota me emme ymmärrä. Vai Herra on luvannut. No niin, rukoillaan. Rakas taivaan isämme, kiitämme ja ylistämme sinua Jeesuksesta, omasta pelastajastamme ja vapahtajastamme. Me kiitämme, että se kaikki on täytetty, jotta me kerran olisimme siellä pelastettujen valtavassa joukossa ylistämässä ja kiittämässä sinua. Ja kun Herra, me uskomme näin, sinä saavut taivaan pilvissä. Me emme tiedä milloin se on, mutta näyttää, että aika lähellä on sinun tulosi, niin me uskomme, että mekin saamme sinne kohota pilviin. Ja nähdä ja tavata uskon sankareita, jotka ovat uskoneet sinuun Raamatussa ja tänäkin päivänä uskovat sinuun. Kiitos, ylistys Herra, että sinä, joka hyvän työn olet aloittanut, niin sinä myöskin viet sen meissä kaikissa päätökseen. Täytä meitä nyt kaikkia pyhällä hengelläsi. Jeesuksen nimessä. Amen.
Muutin tässä loppulaulua. Ja lauletaan rukouslauluna laulu 194. Aloitan se kahteen kertaan. Henki Herran elävän, tullos yllein nyt. Koska siitä me olemme täällä myös keskustelleet ja Pekka siitä rukoili, niin lauletaan tämä laulu kahteen kertaan aivan niin kuin rukouksena. Kun pidämme pienen paussin ennen meidän seuraavaa tilaisuutta, joka tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen. Saamme nähdä kuvin ja kuulla kuvin ja sanoin jotakin paikoista, jossa te olette ja olette liikkuneet varmasti, luulisin näin. Muutama ilmoitus. Nyt me siirrymme elokuulle ja jo ensi viikon sapattina on sapattiohjelmassamme jälleen sekä raamantutun tutkistelu että saarnatilaisuus. Meillä yleensä kevätkuukausina ei näin ole, mutta ensi kuussa aloitamme. Ja sitten vaan lyhyt maininta jo syyskuusta. Silloin meillä on kaksi vierailijaa tulossa. 7.9. on veli Kauko Puottula tulossa ja 21.9. veli Kasten Berglund. Hän on Adran Ruotsin osaston toiminnanjohtaja. Nämä kaksi veljeä tulevat vierailemaan meidän luonamme. Ja nyt tällainen, pidetään tämmöinen 8 minuutin paussi ennen kuin aloitamme. Ja tuuletetaan vielä ehkä, vaikka meillä on nämäkin, että täällä alkaa olla huumaa.